يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا، نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. ها إن فلسطين والأحزان تغمرنا، فالصخر من شدة الأحزان قد لانا. آه إن فلسطين لن نرضى بذلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال كسو دوادة قيبت سيديد يتبناد برنامجك تاريخ ذا فلسطين.
الأحزان قد لانا، آه فلسطين لن نرضى بذلتنا، كيف الحياة وعيش الذل يغشانا.
xalqadii hore waxay inoo joogtay ciidamadii saliibiyiinta oo si fudud ku soo galay bartamaha caalamka Islaamka, gaar ahaan Shaam iyo Turkiga, iyo xaaladdii qaraarayd ee ay ku noolaayeen muslimiinta iyo hoggaankooda, kuwaasoo inay cadowga wajahaan iska daaye meelaha qaar iyaga ku soo dhoweynayay garab iyo gacaltooyana u sameynayay. Todobadii bishii Juun 1999 miilaadiyada oo ku beegan sannadkii 492 hijriyada, waxay huwantii ciidamada saliibiyiinta ay ka soo duulay Yurub gaareen duleedyada magaalada barakeysan ee Al-Qudus. Shan toddobaad oo xiriir ah ayay ciidamadii saliibiyiinta si ba'an u duqaynayeen magaalada, iyagoo aan xataa u aabayeelin qiimaha ay magaalada u lahayd diinta Nasaarada, tan oo muujinaysa in hadafka ugu weyn ee ay saliibiyiintu u soo duuleen uu ahaa xasuuq, damac iyo dhulballaarsi oo keliya. 15-kii bishii Juun 1999 miilaadiyada oo waafaqsan 20-kii bishii Shacbaan sannadkii 492 hijriyada, ayay ciidamada saliibiyiintu gudaha u galeen magaalada Al-Qudus, halkaasoo ay ka geysteen xasuuqkii ugu darnaa taariikhda. Dadka muslimiinta ah ee ku noolaa magaalada Al-Qudus ayaa u cararay gudaha Masjidul Aqsa, iyagoo islahaa saliibiyiintu waxay ixtiraamayaan masjidka, gumaadkoodana waad ka badbaadaysaan. Laakiin ciidamadii saliibiyiinta ayaa gudaha u galay masjidka iyaga oo ku gowracay ugu yaraan 70,000 oo qof oo isugu jira haween, caruur, waayeel iyo rag intaba.
Efelkay geysanaysiyo dilka badan ku faanaysa, efaruuryaha qaniisan ee colaad fog ugu madaysa, ee sidii fircoonkii biirtay baa laysay Falastiine. Ee sidii fircoonkii biirtay baa laysay Falastiine. Beytkii falliga eebba iyo loo fadhiyay khayrka, in Furqaan iyo kitaabkii alliyo diinka fidinaynay, in faraal ku guudanaynay iyo waajibina fuushaan, ee faataxaysna wakaafaasuq weeraraaye.
Kadib gumbaadkaasi u xushnimada ah ee ay geysteen saliibiyiinta, waxay calaamadooda ka taageen meel walba oo ka mid ah magaalada Al-Qudus oo uu ugu horeeyo masjidka Al-Aqsa. Kadib waxay aadeen kaniisadda Al-Qiyaama oo ku taalla magaalada, iyaga oo ilaahooda uga mahadcelinaya kana dalbanaya inuu muslimiinta uga dhigo kuwa addoommo ah. Isla maalinkii ay saliibiyiintu galeen magaalada Al-Qudus, waxaa soo kala dhex galay khilaaf kadib markii saraakiishii hoggaaminaysay ciidamada ay isku maandhaafeen cidda maamulaysa magaalada. Ugu dambayntiina waxaa ku guulaystay Jodfrey oo ahaa sarkaalkii hoggaaminayay ciidamadii ugu badnaa Faransiiska ee ka soo duulay waqooyiga Faransa iyo galbeedka Jarmalka. Boobkii Faransiiska ee Orban Athani oo ahaa beedarigii isku dubariday duulaanka wuxuu dhintay ka hor inta aanay saliibiyiintu la wareegin magaalada Al-Qudus, waxaana talada gadaashii qabsaday nin la oran jiray Baskal Athani. Marka laga soo tago 70,000 ee muslimiinta ah ee ay saliibiyiintu maalin qura ku xasuuqeen Al-Qudus, waxa kale oo ay halkaasi ku laayeen Yahuudi kasta oo magaalada u yimi inuu cibaadaysto, maadaama Yahuuddu wixii ka dambeeyay heshiiskii Al-Cuhdatul Cumariya aanay degi jirin magaalada, arrintaasina ay ka mid ahayd qodobadii heshiiska. جودفري أيا مركان قو آن سدي إنو بقرطو يو سليبي أه كدي صدول كفلسطين أو إدل لكن وحا عيلي عيدن كيسا أو آن كفلنين هاو شاسي هيا شئ مركي أي أرينتا القدس إسوغو آدي أيو ويراري مغالوين كيافا اللود رملا نابوليس بيسان دبريا يوكو وكالي أو دمانتود كويا لهاريراها مغالذا القدس inkastoo Jodfari uu la wareegay magaalooyin muhiim ah oo ka mid ah Falastiin haddana uma suuragelin inuu qabsado dhammaan magaalooyinka Falastiin oo ay qaar kood ka arimineysay dawladdi Shiicada ee Cubaydiyiinta sida darteed wuxuu adeegsaday siyaasad qadiimi ah mar walba cusub sida uu tilmaamayo Sheikh Mukhtar Muhammad Uthman
ninkii yiraahdo Jodfari magaalooyinka dhamma inuu la wareegu raba هل مرنا موضع من قرقار بأود لقارب الدولة كل كحرة بيت المقدس بوها يستاهل مجالين كورن وقبض صدور ربع مسلمين تمالها الدجنية كورن سياسة بكل رقمي ما هي سياسة أو كل رقمي سياسة ده سوى هي سياسة قديمة حديثة سياسة هريسي ما أنت رأى جارض استعمالا بل دجين استوركن بل آدي آدي نكتة سي مواقف النوع سوى عدل وجارض استعمالا يوصل الله بلا بتبل دجيست صبت وح كلامها دروس بنا بتاريخنا كلامك جودي فري محسمي قال كاسي وحن فري برنامج اه هشيس انو لقره كوح وليبا مال وليبا انو هشيس لقره مباحثات سلام وحلا يلادو نبت قليو انكو وضعنا ولانو مقالوين او اسان وليب كو اسان اولين انو قبصدو اوود ايليه هيني مالكا لايكو ترسين يدرت هذا وحن لقره نوع نبت قليا هشيس ايو لقره مقالوين كاس او فلسطين هريره هذا ايكو يالين وحن هيسا اقو بيت المقدس بهيستا اي مقالوين كالنو هيستا معاهدات أما سا هشيسيو نبت قليا يلا قلاي أرصوف عكا قيسرية عسقلان الفيري مجالك استا مرحلة ذي الله كل ما يا هشيسا وده قلينا بولي هشيس ولا قليا بالفيرية ممكن لقي أبقى هشيس كان مركو ولا قلاي كوح ولا بقى محاوير قلاي من كاسي جودفري أولا نهرت مسلمين تي دجانا ده دجانين دول لن من كان كريستان كأه بيت المقدس نهيستا وحيو اعترافين ماشا وهيستو ماشي سنة ملحكيها ايو اعترافين ويو اقرادين حقق اعترافا من المسلمين بمملكة بيت المقدس النصرانية بيت المقدس مملكة كنت الله نصراني قاعة مسلمين تينا اعترافان دولة ماشا كترتا انا اعترافان اللي هشيز بالله وانا قاعي وانا مكسب كأووين او كسب ذي وين كاسي معاهدة داس هشيز كاس معيني سمحوية معيني سمحوية انقو وحان وقرينا ننكن ان اقرينا قدس مقابل اسلام حان كهلينا عسقلان سو مد جندت كي دغنا اسغنا عسقلان هنقرو يوسن نوغ سو دولين انغنا بيت المقدس او قريناي كوي قيصري هشيس بو لاغلا مخو كولا غلاي قيصري كوما هيستو بيت المقدس هيغو فرغليننا مدهلوي كسا سدا سو كول هشيس كولا غلاي سو ما جيديد وا دراوغو كوتريا او اه ما اركو كو اموسيني اسلا وقتي غاسنا يغيبو اوغ باهن هي اي دي عامله dad beerihi uga shaqeeya iyagoo ka shaqeysinaya iyagoo keensana beerihi uga shaqeynaya wuxuu ku dhisaaya qalcada waaweyn oo askari ah oo rabo ciidan inuu gashado iyagoo keensana iyagoo ku dhisanaya waxa soo dhama wuxuu yeelaya in awood uu ka helo awood uu rabo inuu ka helo iyo ciidan ugu imanaya oroba yurub ugu imanaya waa tabti suuudiga mareykanka intana imaanin ka hor wuxuu ka dhisay qalcada waaweyn oo ciidan ugu diyaar garay dadku way yaabnaayeen waxa ay ahaayeen bay ilaahay waxa la dhisayo malaayiin dollar baa lagu bixinay oo inta soo maray kan iimaanin ka hor wa inta lagu duulin in Iraq in saldhigyo waaweyn baa laga dhisay dadku way yaabnaayeen maxay tahay waa heshiisii hoose saldhigyadaasi markii la dhameeyay kadib Iraq lagu duulay wuxuu la yimid ciidamo kuuna manaan ah iyo la kana saldhigyo bay degay markaas ay umada ogaatay markaa Yurub wuxuu ka sugayaa ciidan ay hub waxbu ka sugayaa markaa hubka ciidanka markuu helo saldhigyada ay dhisay muslimiinta lagu dhisay beerihii wuxuu dhanyaa wax soo saarka sameeynaa muslimiinta ba sameeynaa falastiin ba wuxuu ku soo gurayaan marka gaaladii badeecooyinkoodii bay xikeenay muslimiinta falastiin ba la keenaya badeecadii wuxuu dhan halkaas lagu soo guraya gaaladii wuxuu heshiis kula galay fransiiska iyo italiyaaniga wuxuu heshiis kula galay inay badeecada ay ka qaataan ay isna u keenaan hub iyo ciidan iyo silaah iyo ay u keenaan yurub xageeda uga keenaan inta wax si dheer ay u sameeyeen kan muslimiinta dhulka ku noola dhulku haystay muslimiinta ku noola naftooda ay laba kala jabiyay markaasay marax isla galeen iyagii waa sida hadda muslimiinta meel joogan lagu sameeyay iyagii ba isku fiirsanay qababa iyagaa soconaya mujtamac falastiini aha qayb isaga la jirta iyo qayb oo heshiiskii raba iyo qayb ka soo horjeeda ayuu ka dhigay markaas isku dhac dhexdooda ka dhacaya dhig dhexdooda ka daadanaya oo dhexda walaalin dadka muslimiinta ah ayaa isdilaya dowladkiiba isku dilaya yaa waa inay kugu horeeyay almustafiid alawal huwa aljeish asaliibi fi lqudus jeishka kristanka as qudus jooga ayaana ah kuwa ugu horeeya ee ka faa'iidaysanaya faa'iidada koobayaad horta ninka u helay taasay ahayd siyaasadda uu isticmaalay isagoon awood lahayn siyaasadda labaad ee ugu khatarsan ee isticmaalay ninkaasi waxay ahayd cadowtinimadii ku jirtay dareenkii cadowtinimo ee muslimiintu ay gaalada u qabeen oo dhan ayuu damiyey wuxuu ka dhex samaystay kulligooda sadiiqii saaxiibnimu ka samaystay heshiisii wuxuu la galay sawmaha waxay gaalada maanta ku dhaqmaan oo ah in ay damiyaan cadowtinimadii muslimiintu gaalada ay u qabtay waa waxdaas sharqi afriiqiya ka socda muslimiinta sharqi afriiqiya oo xabashi oo intaasoo sano dagaal naga dhexeeyey oo caqiide ku dhisan diin ku dhisan la rabo lagu baabi'iyo waa walaalaheenna la leeyahayo soo ma jeedid heer ay jigjigo ka dhacday hadda kristankii ay dabaaldeg ka samaynayaan qayb qayb baa loo qaybiyey soomaaha falastiin dhulalkii ku hareeraysna
أصاب فؤادا نابضا فيها جرح أسال من الإسلام عبرته عم البلاد أقاصيها ودانيها جرح لأمتنا
si ka duwan heshiiska nabad ku sheega ah ee uu Jeodfrey la saxiixday reer Falastiin intii ka baxsanayd gacantiisa wuxuu fariin gurmad dalbasho ah u diray Yurub isaga oo ugu baaqay inay kaalmo degdeg ah la soo gaaraan markii ay bilaabatay in kaalmadaasi Yurub soo gaarto wuxuu Jeodfrey ka baxay ballantii iyo heshiiskii wuxuu bilaabay inuu weeraro deegaanada Falastiin ee ka baxsanaa gacantiisa waqtigaas oo kaliya ma soo bilaaban ballan ka baxa oo intii ay saliibiyiintu soo galeen Sham iyo Falastiin waxaa jiray marar badan oo ay ka baxeen heshiisyo ay saxiixeen la wareegitaankii saliibiyiinta ee Baytul Maqdis ama Al-Qudus waa tallaabo ka dhigan in saliibiyiintu ay caalamka Islaamka ka dhiseen saddex imaaro oo saliibi ah imaarada koowaad waa Ar-Ruha oo la dhisay sanadkii 490-kii Hijriyada imaarada labaad waa Antakiya oo la taagay 490-kii Hijriyada halka tan saddexaad ay tahay imaarada Baytul Maqdis oo la yagleelay sanadkii 492-kii Hijriyada koob iyo toban sano kadib taagitaankii imaarada Baytul Maqdis ee saliibiyiinta waxay nasaaradu ka dhiseen caalamka Islaamka imaaro afraad oo ah imaarada Trablus afartan imaaro ayaana ahaa kuwii ugu dambeeyay ee ka jiray caalamka Islaamka tan iyo dhammaadkii al-xuruubu saliibiya haddaba culaysyadan tirada badan iyo cadowgii oo ka galroonaaday muslimiinta una geystay gumaad wuxuushnimo ah ayaa waxaa shaki la'aan ah in muslim walbaahi uu isweydiinayo ma jirtaa wax uun rajo ah mase dhici kartaa in mixnadan gudaheeda ay mar kale muslimiintu ka soo dhashaan jawaabtu waa haa rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu yiri kama zuulayso koox ka mid ah muslimiinta inay xaqa muujiso mana dhibayso ciddii khilaafta culays kasta oo soo wajaha muslimiinta waa qasab in la helo koox ka mid ah muslimiinta oo ku jihaada wadada allah xilligan aan ka taariikheynaynana kooxdaasi kama soo bixin falastiin iyo masar balse waxay ka soo baxday waqooyiga ciraaq mandiqadan waxaa maamulayay dowladda salaajiqada ee aanu ka soo warannay taasoo ay soo mareen hoggaamiyeyaal wanaagsan oo ay ka mid yihiin Alab Arsalaan iyo wasiirkiisa nidaamul mulki sida darteed dareenka diineed ee ka dhigaya wax iska caabinta iyo ka hortagga dulmiga ayaa ku abuurnaa muslimiinta halkaasii ku nool waxayna soo saareen kulanyo hoggaamiyeyaal ah oo sabab u noqday difaaca qadiyadda muslimiinta ee Baytul Maqdis allaha uu naxariistee hoggaamiyeyaasha halkan ka soo baxay ee saliibiyiinta kula jihaaday Sham iyo Falastiin waxaa ka mid ah Karbuuqa Jakarmash iyo Mawduud oo ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha ugu haliyay ee saliibiyiinta la diriray halyeeygan ayaa lahaa mawaaqif wanaagsan oo wax badan u taray muslimiinta waxaana in la ogaado mudan qaabka uu ugu dambeyntii ifka uga tagay waa kan Sheikh Jaamac Maxamed Cuthmaan
qaayid weyn oo muslima waxaa jiray Mawduud ibnu Tokantiin oo mawsul xukumi jiray meesha la yahdo wuxuu ahaa shakhsiyaadka islaamiga beriga ugu fiicnaa, wuxuu ahaa nin cimlaaqa nin weyn oo la nool dad liita oo muslimiinka lala nool. Waxay yidhaahdaan kaana cimlaaqan fii zamani alaqzaam, nin waqti weyn fekerkiisu weyn yahay oo himadiisu weyn tahay oo la nool dad liita oo aqzaama. Qasab waxaa lihaa dadkan oo aan koritaankooda aad u liita gaagaaban iyagoo nimaa weyn caruurta laale, sabiilkiisa iyo manhajkiisana wuxuu ka dhigtay jihaadka inuu gaalo la dagaalamo. Qitaalka saliibiyiinta iyo nimankaasna wuxuu ka dhigay hadafkiisa hore ayuu ka dhigay. Dadkiisana cadaalad buu ku dhaqay intuu xukumayay meesha Mosul iyo meelo kaleba. Dadku marka daacad aada bay daacad ugu noqdeen caalimkaas ama mujaahidkaas weyn. Dadka muslimiintana kor buu u qaaday macnuyaadkoodii iyo moralkoodii waqti ay warkor liiteen oo gaaladu aada u dulleysanaysay. Dadka wuxuu rabay inuu ku mideeyo kitaabka Ilaahay ku mideeyo oo caalam islaamna uu mideeyo ayuu rabay. Laakiin maxaa dhacay markii u dambeysay, markuu dhul badan xoreeyey oo meelo badan uu mideeyey oo gaaladu meelo badan guusha u ka helay oo inuu mideeyo waana juhuudii iyo ahdaaftii muslimiinta oo dhul badanna oo gobollo badan iyo imaaraad badanna isu keenay, aakhirkii magaalada Dimashq la yahay ayuu dhaqaaqay. marka nimankii shiicada ayaa isagoo maalmaagata dagaalka soo noqday oo Dimashq soo galay maalin Jumca ay ahayd. markaasuu wuxuu galay masjidka weyn Dimashq loo yaqaano Masjid Umawi buu galay si uu ugu tukado. mid baadin iyo loo soo diro iska dhigay inuu tuugsanayo oo libisan dhar aada u liito dee qof miskiin oo gacanta horsanayo kale iska soo dhigay, yaa wax ka dalbaday wuu siiyey mujaahidku ninkii buu wax u dhiibay. ninkana inuu kusoo dhawaado rabo markiiba toorey buu geliyey oo laabta ka geliyey. halkaasuuna geesigaas iyo ninkaas caalimka ah ee ummadda rabay inuu mideeyo ee hoggaanka jihaadka bariga ummadda u hayay halkaas ku geeriyooday. dhagaarihii shiicada ayuu isaguna wuxuu noqday raggii ay galaafteen buu noqday.
رحل الكريم عن العيون والغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود موادعا صاحبا ليلقى في النعيم صحاب.
geerida mawduud kadib rag kale ayaa halgan ka halkiisa ka sii ambaqaaday. waxaa soo baxay haliyeeyo ay ka mid yihiin Suqmaan bin Ardaq, Al-Ghazi bin Ardaq iyo rag kale. markii dambena waxaa talada imaarada Mawsil la wareegay Cimaaduddiin Zenki sannadku markuu ahaa 521 hijriyada ilaa 541. inkastoo uu ahaa wiil agoonnimo ku soo koray, aabihiina uu dilay hoggaamiyihii daalimka ahaa ee Totosh bin Alab Arsalan ee ka arriminayay Shaam, duruufaha ka jiray caalamkana ay cagsi ku ahaayeen. haddana wuxuu Cimaaduddiin Zenki ku soo barbaaray daryeel rabbaani ah iyo barbaarin wanaagsan, taasoo ehel uga dhigtay inuu furo bog cusub oo ka mid ah jihaadka kana sii dhaxleen ubadkiisa. isagoo Allah kaashanaya hagaajinaya xiriirka kala dhexeeya Allah intaa kadibna garabsanaya culimada iyo hoggaamiyaasha saadiqiinta ah, wuxuu Cimaaduddiin ku guuleystay inuu taago imaaro adag oo isku duba dhacsan marka laga hadlayo dhinacyada garsoorka, geeshka iyo ammaanka. wuxuu intaa kadib hoosta ka xariiqay hadafka weyn ee istaraatiijiga ah ee ay tahay inuu u sacyiyo xaqiijintiisa, kaasoo ah xoreynta caalamka Islaamka iyo in saliibiyiinta laga saaro Falastiin iyo Shaam. wuxuuna ku baaqay in la midoobo oo la jihaado si ay ugu suura gasho inuu wajaho saliibiyiinta. Cimaaduddiin Zenki waa inuu Shaam ka helaa meel uu salka dhigto. sidaa darteed wuxuu juhdi ballaaran ku bixiyey inuu reer Shaam la gaaro heshiis iyo midnimo. magaalada Xalab ayaa si wanaagsan u soo dhaweysay Cimaaduddiin, taasoo uu maamulayay aabihii Aaqa oo ahaa caabid saalix ah, dadka magaaladana aad u jeclaayeen.
waxaa weeye qofka maaratay qofka soo koriya ama dhalay wuxuu ku leeyahay hadii kore saameyn buu ku leeyahay, saameyn badan buu ku leeyahay. marka waxaynu arki doonaa siduu Cimaaduddiin Zenki raxmatullahi calayhi aabihii u saameeyey noloshiisa iyo dhaqankiisa iyo himadiisaba nu arki doonaa. aabihii waxaa la odhan jiray Al-Amiir Qasiimu Dowla Aaqsanqar baa la odhan jiray Al-Xaajib. Aaqsanqar kalaa jira si loo kala saaray Al-Xaajib baa ka marka loo raaciyaa. Amiir Xalab buu ahaa iyo Ximis meelahaas uu xukumayay dhulkaa Shaamaanta ka mida. amiir caadila oo suuradiisu aada u fiican tahay buu ahaa, siyaasadiisuna aada u wanaagsan tahay. wuxuu ahaa nin ballamada oofiyo aada ugu fiican dhinacaas. wuxuu ahaa nin xuduudda Islaamka ku dhaqma oo maaragtay aan ka tallaabsan oo dadkana ku dabaqa shareecada ayuu ahaa. marka wuxuu wiilkiisii oo ahaa cimaaduddin Zanki ayaa ku saamoobay oo ku taasuray barakaadkii sheekhaas ama aabahaas fiicanna way saameysay. Cimaaduddin Zanki way saameysay cadaaladii aabihii iyo dhaqan wanaagii iyo gaalnacaybkii iyo tadciyaadku bixin jiray ayuu ka dhaxlay. Wuxuu ka dhaxlay aabihii in jihaadka la jeclaado, hayaadu noloshu dhammaanteed ay jihaad noqoto ayuu ka dhaxlay. Wuxuu ka dhaxlay cadaaladda iyo inuu caadila noqdo. Wuxuu ka dhaxlay maaragtay wax loo yaqaano funuun rukuub alkhayl wa funuun alfuruusiya, sida maaragtay fardaha loogu dagaalamo iyo dagaalka loo galo iyo maaragtay loo sameeyo icdaad alxarbi ayuu ka bartay. Waxyaalo badan ayuu ka bartay oo dadkii markaas u jeclaadeen. Saasi Cimaaduddin markaa uga faa'iidaystay dhaqankii ficnaa aabihii, dadkiina markii dambe ay ku jeclaadeen oo reer Xalabi kusoo dhaweeyeen markay ogaadeen ninkanu inuu yahay xaakimkoodii caadilka ahaa, wiilkiisa inuu yahay, ayay gacmo furan kusoo dhaweeyeen. Markaasuu magaalada saas ku qabsaday. Marka waxay taasi ku tusaysaa saameynta uu ku leeyahay marabbiga ama qofka soo tarbiyeeya, marba saameyn badan inuu ku reebi doono hadduu tarbiyad xun ku dhaqana oo qofkaas uu leexan doono. Saan kusoo aragnay yuhuuddii waqtiga tiiha ka dambeysa oo kale, hadduu dee cadaalad iyo islaam iyo towxiid kusoo barbaariyo iyo gaalanacaybna, insha allah in badan waxa laga yaba inuu ka qaato. saas marka Cimaaduddin waxaa sabab u ahaa waxyaalaha maaragtay ilaahay ku barakeeyey wanaagii aabihiis iyo dhaqankii ficnaa oo ka bartay ayuu isaguna ku gaadhay meel sare oo muslimiinta qalbigooda u hantay. Cimaaduddin raxmatullah calayh.
صحبا ليلقى في النعيم صحابا صحبا ليلقى في النعيم صحابا.
كدب مركي وعماد الدين لو ريقي مقالة حلب وحاق عنتي ساسوق لي مقالوين كحمس إيو حماه هسيئها تأي دمشق أي عقبات سو تاغن أهيد أمر والبقو وصبحه قامية دوني إنو لجهادو الصليبيين تا. كدب مركي عماد الدين او كوكو ليستي انو ديگانو بضان مدايو اسلامركان هوس كانو اماراديسا مركا لغاربو دمشق وحو باللابي جهاد كردن اه صليبيين تا كدب لبسانو او هشيس نبضيت كالدحيي سنتكي شنبق اللباطن يو افرتي هجريادا ايو دقالكي اوغو هرريي لغالي صليبيين تي هيستي شام وحان او لوريغي دفايسك الثارب مركي هلكا لغو ديلي سدح كون او كترسن عيدا مضى الصليبيين تا وحي مركا كدن بيي وحو الله مسلمين تا اسكو راعيي قولها يو فتوحاتكا وحانا قعنتو دا صوغالي مقالدة الباشر sanadkii 530 hijriyada wuxuu Cimaaduddin Zanki soo hoyay guulo kale oo taariikhi ah oo laga gaaray ciidamada saliibiyinta kadib markii magaalada Al-Ladiqiyya uu ka dhacay dagaal culus oo lagu jabiyay Nasaarada laguna soo qafashay toddobaatan kun oo maxbuus oo saliibi ah iyo qanaaim tirabeel ah oo u badnaa xoolaha la dhaqdo. شنبقل صدن يساقال كي هجرية دا وحي عيدا مدى مسلمين تا او هجا من ايو عماد الدين الزنكي وحي فرتان امارادا الروحا او اهيد امارادي اوغوه الرئيسي اي صليبيين تو كدستان عالم كا اسلام كا افرتان ايو سيديت سانا او اي مغالدني كجرتا يغو ميسيغا صليبيين تا الله وحو عماد الدين كشرفي inu islaam nimada iyo shariicada ku soo celiyo magaaladaas isaga oo halgan ka waday ilaa uu ka shahiiday. Sheikh Sultan Maxamed ayaa waxa uu bogaadinaya shahiidka Cimaaduddin.
Cimaaduddin Singh Turkumaani buu ahaa, wuxuuna mataqaana maxaa haydiyaan uu dhashay sala 1477 aabihiina mataqaana maarata isagoo 17 jir ayuu dhintay. Hooyadii baa mataqaana gacan ku soo haysay meesha ay deganaayeen Xalab iyo Basra ay dhulkaas samataan waxay dadkii Islaamka ay gacanta ku hayay ka mid ahaayeen oo maartay ka mid ahaa biladka Shaam ee joogeen oo mataan inta badan oo maartay oo dagaalku ka wadi taariikhda soo dhe aad buu dheertaa haddii waxaan wada dhameyn karno maaha. Cimaaduddin saas waha waxa la sheegay mataan maartay 540 inuu mataan maxay ahayd oo dhintay sababtu mataan maxay ahayd in istishaadkiisana ilaaha ka aqbalay. Waxaa la yiri mataan dadkii isaga la shaqeynayay dadkii hoose ee maartay adeega u qaabirsana ayaa dilay ayaa la yiri maartay habeen mataqaana maartay maxay ahayd arbaca akhar caamkaas oo ay ku baynaa 540 ayuu dhintay.
يا مسلمون إلى متى هذا السكون؟
وإلي في صمت مخيف تنظرون قد عاث في أرض اليهود الغاصبون ودنسوا طهري وأنتم صامتون
حلقة وحن كسو أرورينينا دور قضب labaatankii shacbaan ee sanadkii 490 iyo 2 hijriyada saleebiyinta ayaa dagaal ku qabsaday magaalada Al-Qudus halkaasoo ay ku xasuuqeen 70,000 oo muslimiin ah kuwaasoo intooda badan ay ku dhex gowraceen masjidka Al-Aqsa islam maalinkii ay saleebiyintu qabsadeen Qudus waxay isku khilaafeen cidda maamulaysa magaalada iyadoo uu Allah horey inoogu sheegay in gaalada la moodo dul wada socda laakiin qulubtoodu kala tagsan tahay taariikhda qabsashada magaalada Al-Qudus waxay na baraysaa haddii aan shisheeyaha lagu la dagaalamin dhulka ay qabsadeen inaanay fariisaneyn taa beddelkeedana sii wadanayaan weerarkooda waana iyagaas ay qisadu inoo sheegtay inay ku duuleen magaalooyin kale oo Falastiin ah markii la iska caabin waayay dilkii gaadmada ahaa ee loo geystay hoggaamiyihii la oran jiray Mawduud waxaa laga baranayaa in dadka mas'uuliyiinta ahi ay ka taxadaraan cadawgooda oo ay ugu horeeyaan basaasiinta ugu dambayntii mar walba oo uu muslimiinta dacfi ku yimaado waxaa u soo baxa koox u dagaalamaysa oo u taagan koryeelida xaqa dullaankii Shaam ee saleebiyiintana waxaan aragnay in loo midoobayo oo durbadiiba dhaqdhaqaaqyo iyo futuuxaad ay sameeyeen rag ay ka mid yihiin Cimaaduddin iyo Nuuraddin Zinki
آهٍ فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آهٍ فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة
ديك استيال انت ايان كسو قبقبينينا قيب تسيديد يطبنات اي برنامجك تاريخ دا فلسطين iyo qaybta xigta assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
law anna al-ghamam lahu عينان لن هلا دمع السحب ينعانا يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا